ons ore oop, Here, want ons weet, U werk maar 'n bietjie anderster as wat ons baie keer dink. En Here, geef vir ons daai begrip, Here, geef ons daai ore en daai harte, om te kan hoor wat U vir ons sê, want ons bid dit in Jesus se naam. En al Vader God se kinders sê, Amen. Ons, ek praat vanoggend met jou oor sterk families. God se hart is dat daar sterk families sal wees. Iemand het eendag gesê, die kerk veroorsaak nie sterk families nie, maar sterk families maak dat die kerk sterk is. So God is 'n familie God en jy weet, toe hy die mens geskaap het, het hy vir Adam en Eva geskaap. Hy het hulle in 'n huwelik gebring en onmiddellik was daar kinders gewees, onmiddellik is daar 'n familie. Families is ontsettend belangrik vir God. En as ons praat oor sterk families, dan kan ons nie praat oor sterk families as ons nie praat oor dat God moet terugkom in ons families nie. En ek noem die tema van hierdie woord vanoggend, bring God terug in jou familie. Nou, ons lees in 1 Samuel 3, hierdie interessante gedeelte, die konteks van 1 Samuel 3 is Samuel se geboorte. Nou, jy kan onthou hoe dat Samuel se ma gebid het, dat die Here vir haar 'n seun sou gee. En wat vir my so great is van Samuel se ma is, sy was nie bang gewees om haar trane te stort, toe sy haar hart voor die Here uitgegiet het. Jy weet, sy het gesê, Here, dit maak nie saak wat ander van my dink nie, maar Here, ek vertrou U vir 'n kind. En jy weet, ons het so gekultiveerd geraak in die westerse wêreld, dat ons so bang is wat andere van ons dink. Jy weet, ouens moet net nie sien dat jy huil nie. Ouens moet net nie sien dat jy deur 'n moeilike tyd gaan nie. Maar Hanna het haar hart voor God uitgestort. Sy het gehuil. Jy weet, toe die dominee daar aankom, of die pastoor, hy was die hoofpriester gewees, toe sê hy, hoor jy, kan sien, jy weet, die wyn was gisterand te veel gewees. Toe sê hy, maar dis nie die wyn wat jy praat nie. Dis 'n hart wat stikkend is. En ouens, die woord sê, God sal nie by hart verbygaan wat gebroke is voor hom nie. Die skrif sê, Dawid sê, 'n hart wat gebroke is, sal U o God nie verag nie. En ons kan weet, as ons met 'n gebroke hart na hom toe gaan, en as jy bid vir jou kinders, en as jy bid vir jou familie, en as jy bid vir jou huwelik, of jy bid vir iemand anders se familie, of jy bid vir iemand anders ter se huwelik, God sê, dit is vir my belangrik. Hy wat in trane saai, sê die woord, sal met gejubel maai. Dit is nie 'n fenominale belofte nie. Hy wat met trane saai, sal met gejubel maak. Nou in 1 Samuel 3, lees ons hierdie gedeelte, wat sê, dat die woord van die Here was skaars in daardie dae. Die woord sê, openbaringe was daar nie baie gewees nie. En nou ouens, ek en jy moet onmiddellik weet, dit is nie normaal nie. Hallo? Dit is nie normaal nie. Dat die woord van die Here skaars raak, dat mense nie weet in watter rigting moet hulle gaan nie, dat mense nie weet watter waardes vir God belangrik is nie, dat mense nie meer weet wat reg en verkeerd is nie. En ouens, ons leef in so 'n tyd, dat wat reg is, as verkeerd beskou word, en wat verkeerd is, as reg beskou is, of beskou word. Jy sien, daai skrif sê, there was no widespread revelation. God is 'n God wat met sy kinders wil praat. En as jy die Bybel oopmaak, en jy maak hom oop in Genesis, dan sien jy dat God het 'n verhouding met Adam en Eva gehad in die tuin van Eden. Hy het met hulle gepraat. God het gepraat met Noag. God het vir Noag gesê, Noag, ek wil hê jy moet vir my hierdie ark bou. Toe sê hy, 'n ark, Here? Toe sê die Here, dit gaan reën, Noag. Toe sê hy, reën, Here? Verstaan nie, dit was iets wat hy nie gesien het nie, wat hy nie geweet het nie, maar God het vir Noag voorberei. Die Here het met Abraham gepraat. Ouens, ons is nog in Genesis. Die eerste boek van die Bybel. God het vir Abraham gesê, Abraham, ek wil hê jy moet uit jou land uitgaan, ek wil hê jy moet uit jou vader se huis uitgaan, Abraham, ek wil hê jy moet uit jou familie uitgaan, na die land wat ek vir jou wil wys. God is 'n God wat praat. En as dit gebeur wat daar so staan, is iets ernstig fout. En so kan ons aangaan. Ek wil na Abraham, jy weet, het sy seun Isak gekom, het Jakob gekom. En God het gepraat met Isak. Jy weet, jy kan gaan lees hoe Isak se diensknegt vir Isak 'n vrou gaan soek het. Ok, dit is 'n preek van 'n ander dag, vrou soek. Maar hy het gesê, Here, lei my, bring my by die regte persoon. En God het gepraat met Jakob. Jakob het 'n droom gehad wat die Here met hom gepraat het en hy toe hy wakker word uit hy droom, ek kan nog nie lekker verstaan dat hy met sy kop op 'n klip geslaap het nie. Dit So, Gilie, as jy droom van die Here wil hê, gaan slaap met jou kop op 'n klip. Maar toe hy wakker word, toe sê hy, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Hou ons God praat met mense. En so kan jy verder gaan. God het met Josef gepraat, God het sy plan aan Josef geopenbaar. Onthou nog die droom wat Josef gehad het? Hy het 2 drome gehad, aan die begin. Hoe dat die gerwe voor hom buig, en hoe dat die son en die maan en die sterre voor hom buig. En sy boetie sê vir hom, wie dink jy is jy? En hy droom het waar geword. Onthou jy dit? Toe hulle gekom het om die kos te kom haal, jy sien, God is 'n God wat praat. God is 'n God wat kommunikeer, want hy is 'n persoon. En enig iemand wat 'n persoon is, en wat leef en asemhaal, kommunikeer. So God praat, dis nie vreemd nie. En ons is nog maar hier in die begin van die Bybel. As jy oorgaan net na Exodus toe, dan het God met Moses gepraat, in die Ou Testament. Daar is mense wat sê, ek lees nie die Ou Testament nie, ek lees nie die Nuwe Testament. Ek sê, hoe tragies. Want die Ou Testament is die Bybel wat Jesus gebruik het. En as dit vir Jesus belangrik was, dan is dit verseker vir my en jou ook belangrik. Ouens, die skrif sê, die Bybel sê, die hele skrif is deur God ingegee. So elke ding is belangrik, want elke ding bou op mekaar. En God werk met 'n plan. Die een ding bou op die ander ding, bou op die ander ding, bou op die ander ding. As Anton vanoggend Job aanhaal, Job is die oudste boek in die Bybel. Hy is ouer as Genesis. Maar Job, dit wat jy aangehaal het, dankie Anton. Ek wil Job sê, wow man, my woorde, it's more blessed to give than to receive. Gee. En Frank, spreek dit reg uit, sy het gesê, niemand het nog ooit arm geword deur te gee nie. Dit is Gods aard. Wanneer jy gee, word jy ryk. Spreuke 11:23 en 24 sê dit ook. Ouens, as God stil raak, is daar iewerster 'n baie groot probleem. Wie van jy weet, in enige verhouding, as die een party stil raak, het jy probleme. As 'n man stil raak, het 'n vrou probleme, maar as 'n vrou stil raak, het daai man baie groot probleme. 'n Verhouding is net so sterk soos die kommunikasie in daardie verhouding. So, as ek nou hierdie fondasie gelê het, kom ons gaan kyk na die probleme in Eli se familie. Want jy sien, Hanna het hierdie kind wat sy van God afgebid het, het sy gestuur na die tempel toe. En ek wil vir jy sê, daar is min van ons wat vandag hier sit, wat ons kind in daai tempel toe sou gestuur het. Want op daai stadium van die tempel, of van die tabernakel, moet ek seker sê, was die tabernakel eintlik 'n plek wat baie, baie sleg was. Dit was baie sleg daaraan toe gewees. 1 Samuel 2 sê, Now the sons of Eli were corrupt, sê die New King James Version. Nou interessant, vanoggend terwyl ek gedink het oor hierdie gedeelte en gemediteer het daaroor en gebid het daaroor, is dit net vir my interessant dat jy lees nêrens van 'n ma hierso nie. Hierdie ma, jy lees van Eli, jy lees van die 2 seuns Hofni en Pinias, maar die ma is afwesig. En ek glo dat elke kind het 'n godvreesende ma nodig in sy lewe. en 'n godvreesende ma is nie 'n volmaakte ma nie. Wie van julle weet dit? 'n Godvreesende ma kan vir jou sê, hierdie ding is reg, en hierdie ding is verkeerd, en jy dink sy is, she's ungodly in the way she speaks to you, maar 'n ma, God het ma's gemaak om te beskerm. Dis ook om mans nooit babas sal kry nie, en jy weet, en as die ma by die huis kom, sy vraag, waar is die kind, dan sê hy, oeps, nou dat jy vraag. Dat vertel ons van die ma wat by die huis kom, sy sê, en hy sit met die kind, en die kind is prachtig mooi, versorg en alles, en die ma sê, en die ander twee, waar is hulle? So vrouwe, woman by the nature is protectors, nee? Eva se naam beteken lewe, or giver of life. Dis wat God in 'n vrou geplaas het. En verstaan jy, Farao sê, ons gaan nou al die babietjies in Egypte doodmaak, toe is daar 'n vrou met die naam van Jochebed, en sy het hierdie prachtige seentjie geboorte aangegee, sy het hom sy naam Moses genoem, en toe maak sy vir hom, jy weet, so een dingetjie, en sy sit hom daar in die Nyl, dat hy kan vaar daar so, en hier kom Farao se dogter daaraan, die een wat nie daar moes aankom nie. Jy het gesien hoe die Here werk? Dis baie keer die ding wat nie moet gebeur nie gebeur. En Miriam het hier achter die bossies weggekruip, achter die riete, en toe Farao se dogter hierdie babietjie sien, toe vermurwe haar hart. Sien nie hoe vrouens is nie, gee hulle net 'n babietjie en bring net 'n babietjie naby en almal is ooh en aa ah, en ooh, dis wonderlik, is dit nie prachtig nie? En verstaan jy en haar hart vermurwe en sy sê, joeg, waar gaan ons een maker om hierdie kind groot te maak? En hier is Miriam, hier achter die riete, sy sê, ek weet van iemand wat hierdie babiekie kan groot maak. En Moses se ma, een godvreesende vrou wat sy is, sy maak hierdie kind groot, en sy stuur hom na die paleis van Farao toe, en ouens, die paleis van Farao het gestaan vir alles wat demonies en okkulties en nie van God af is. Maar die tyd wat die ma met die kind gehad het, het gemaak dat niks van die paleis van Farao dit het sy lewe uit kon kry nie. Dit wat jy in 'n kind se lewe inbou, kan die duivel nie uit sy lewe uithaal nie. Dis hoekom die skrif sê, voed 'n kind op volgens die eis van sy weg, en as hy groot is, sal hy nie daarvan afwyk nie. Elke kind het maar, moet jy op 'n ander manier groot maak. Ek is nie die expert nie, maar kom na die kursus toe, so die kursus so mooi gepromoveer. Nou, die woord sê, die seuns van Eli was korrup gewees, daai Hebreëse woord is Belial, dis dieselfde woord wat in die Nuwe Testament vir die duiwels en die demone gebruik word. Hulle was sleg gewees. Jy wou nie gehad het, jou kind moes met hierdie kinders gespeel het nie. Hulle sê gewoonlik, die dominee vir pastoor se kinders is die stoutste. Maar verstaan nie, jy sou vir hulle gesê het, hoor, julle kan met hierdie maatjie speel, julle kan met daai maatjie speel, maar julle speel nie met hierdie ouens nie. En kom ons kyk, wat was die probleem? Omdat ons het gesê, God se stem het stil geraak. Iewerster was daar 'n probleem gewees. Nou, kom ons hardloop vinnig hier deur Eli se seuns. Die eerste ding wat ons sien, is dat Eli se seuns het geen verhouding met God gehad nie. Hulle name was Hofni en Pinjas. 1 Samuel 2 vers 12 sê, they did not know the Lord. Hulle het die Here nie geken nie. En ouens, my en jou prioriteit en my en jou verantwoordelikheid as ouers, ons nommer 1 prioriteit is om jou kind van God te leer. My en jou nommer 1 prioriteit, my en jou nommer 1 verantwoordelikheid, is om hierdie kind te laat verstaan, dat God is 'n werklikheid, en God is 'n lewende wese. Jy sien, sy kinders, sê die skrif, het God nie geken nie. Dan sien ons, sy seuns was oneerlik, en hulle was oneties gewees. Jy weet, hulle het oneerlik opgetree, hulle was oneties. Ouens, een van die dinge wat moet terugkom, die skrif sê, die koninkryk van God is geregtigheid, dis vrede en dis vreugde in die Heilige Gees. En geregtigheid is so belangrik. Ek en jy moet leer om met geregtigheid op te tree. Ons moet leer dat wanneer ons besigheid doen, doen ons dit in geregtigheid. Ons moet leer dat wanneer ons transaksies doen, doen ons dit in geregtigheid. Wat beteken geregtigheid? Ons doen dit op Godse manier. Ons is oop en deursigtig in die manier waarop ons besigheid doen. Jy weet, ek kan nie wheel and deal en onder deur die tafel besigheid doen en verwag die Here moet my seën nie. Hallo? Almal hier onder sê iets? Amen. Die ouens daar bo in die moederskamer? Maar jy hoor wat ek sê. Want die skrif sê, geregtigheid werk vrede. Jy sien, en as ek en jy Godse seën wil hê, op dit wat ons doen, moet ons sorg, ons doen dit op Godse manier. Want God seën dit wat ons op sy manier doen. Sien, ek kan dit nie op my manier doen, en as ek het klaar gedoen, het sê, Here seën het hierdie ding nie. Nee. God sê, daar is sekere dinge wat hy seën. Nou, sy kinders was oneerlik, hulle was oneties. Vers 15 sê van 1 Samuel 2, selfs voordat hulle die vet aan die brand steek, sê saam met my vet, kom die dienaar van die priester en sê aan die man wat offer gee vleis om vir die priester te braai, want hy sal nie gekookte nie, maar net rou vleis van jou neem. Hoekom nie gekookte vleis nie? Want met gekookte vleis kan jy niks doen nie. Maar as jy rou vleis vat, dan kan jy dit weer gaan verkoop. Sien, dit was oneerlik. Hulle was oneties, hulle het gesteel. En waar het hulle gesteel? Binnen die kerk. Hulle het die mense wat kom offer het, se vleis gesteel. En as die man vir hom sê, laat hulle net eers die vet aan die brand steek, want die skrif sê, die beste gedeelte van die offer was die vet gewees. Nee? Dan sê hulle, nee, dit kan nie so werk nie. Neem dan vir jou soos jou siel begeer, dan sê hy, nee, maar jy moet het nou gee en so nie, dan neem ek dit met geweld. En die sonde van die jong manne was baie groot voor die aangesig van die Here, want die mense het die offer aan die Here verag. Jy sien, Eli en sy twee seuns het aan God 'n slegte naam gegee. Because they didn't live righteousness. Jy sien, die mense kyk na die predikant en dan sê hulle, is dit hoe God lyk? En kan ek vir jy sê, in God is daar geen sonde nie. Die skrif sê in Jakobus, hy lei niemand in versoeking nie, en self versoek hy niemand nie. Maar jy sien, die kerk gee aan God die slegte naam. En ons, as ons hom verteenwoordig, dan moet ek en jy begin leef soos wat hy leef. En hierdie goeders gebeur by die huis. Hallo, is jy nog met my? Want verstaan jy, om onder die tafel deur besigheid te doen, is 'n gees. En jou kinders gaan daai gees in die huis optel. Jy weet, as jy met die kar ry, wil nou nie te heavy raak hier so nie. Maar as jy met die kar ry, hulle tel jou gees in die kar op. Jy weet, as jy agressief is, en jy wys vir almal vingers, gaan kyk hoe speel hy met sy karretjies. Hy gaan hy selfe gees hê. Hy gaan hy selfe ding doen. En soos jy met mama praat, jy weet, jy kan net gaan luister hoe praat 'n kind. En dan kan jy agterkom wat gaan in daai huis aan. Want jy sien, ek onthou nog so goed. Ons was jare terug was ons by 'n gemeente in Bloemfontein, Agape gemeente. In Skiep en Barbara Kriege het hulle eerste een aan die Here kom toewy. En ek onthou nog Skiep Kriege se woorde, hy het gesê, dis ons eerste disipeltjie hierdie. En ons dis so waar. Want om 'n kind groot te maak, is disipelskap. En dit wat hy kind in jou sien, dit doen hy. Hy dink dis reg, hy dink dis hoe die ding moet gebeur. So ek en jy as pa en ma, ek en jy as 'n enkel ouer, as jy net 'n ma is of jy is net 'n pa, ek en jy verteenwoordig God. En soos wat ek en jy optree, raai wat, so dink my en jou kind, dis hoe God lyk. En wie van jy weet, dat nie een van ons is volmaak nie. Wonderlik, allemaal in goeie geselskapies. Nee, soos iemand gesê het, jy kan nie verwag om 'n onvolmaakte man en 'n onvolmaakte vrou by mekaar te sit en 'n volmaakte huwelik te hê. Works not like that. Jy kan moontlik 'n gelukkige huwelik hê. Maar verstaan, jy kan nie 'n volmaakte een hê. En ek bedoel, as daai kindertjies bykom, raai wat, hulle is ook nie volmaak nie. Verstaan jy, so ons het die Here so nodig in ons lewens, in ons gesinne, in ons families. Nou wat sê ons van hierdie seuns, hulle was pervers geweest, hulle was seksueel onrein geweest. 1 Samuel 2 vers 22 sê, maar Eli was baie oud, en as hy hoor alles wat sy seuns aan die hele Israel doen, en dat hulle gemeenskap hou met die vrouwe, wat dien by die ingang van die tent van samekoms. Dis wat by die kerk gebeur het. Ek dink die meeste, as hier so iets moet gebeur, dan loop hier die kerk morgen oor morgen leeg. Maar verstaan nie, Eli het dit toegelaat, en ons gaan later daarover praat. Maar verstaan nie, een van die dinge wat ek en jy ons kinders moet leer, ons moet ons kinders leer dat seksuele reinheid belangrik is. Ons moet het hoog ag. Ek denk een van die grootste geskenke wat die jong dame vir haar bruidegom kan gee, is om seksueel rein te wees. Maar verstaan nie, jy kan nie op 19 dagen beginne werk nie. Dis soos hierdie een jeugpastoor gesê het. Hy sê, die plek om te besluit oor jou seksuele reinheid is nie op die agtersitplek van 'n kar nie. Nie as die temperatuur baie hoog is nie. Daai te sekere keuses in jou lewe moet jy voor die tyd maak. Nee, Daniël het besluit, ek gaan nie die kos van hierdie koning eet nie. Daniël het besluit, ek wil rein wees. Ek wil vir God leef. En daar is sekere besluite wat ek en jy moet maak voor die tyd. En seksuele reinheid is een van hulle. En weer eens, dis nie 'n wet nie. En weer eens, God kan enigiets herstel wat stikkend gebreek het. Want God is in die besigheid om dinge nie te maak. En om dinge te genees. Maar verstaan nie, ek en jy moet dit hoog ag. Want as dit nie vir ons belangrik is nie, dan gaan ons kinders net so word soos wat ons is. Jy weet, seksuele onreinheid, ons het net gepraat oor goed is 'n gees, maar verstaan jy, dis ook 'n gees. Jy weet, en jy kan dink, niemand weet daarvan nie, maar mense tel dit op. As jy met pornografie betrokke is, verstaan jy weet, mense kan dit nie wegsteek nie, mense tel dit op, mense tel op, iets is nie lekker hier so nie. En ons moet hierdie goeders, moet ons belangrik ag, sê Here, ek behoort aan u. En ja, God het ons seksuele wesens gemaak. En ja, God is die uitvinder van seks, nie die duivel nie. Halleluja, bring dit nie vir jou vryheid nie. Ja. Die duivel het gegaan en hy het pervers gemaak. Maar God wil hê dat ek en jy seksueel, jy weet, dit sal geniet soos wat hy dit beplan. En hy het beplan, een man, een vrou binnen die huwelik. Seks hoort in die huwelik, tussen een man en een vrou. Dis God se plan. En wanneer ons dit doen, soos wat hy dit vir ons beplan het, dan is daar vreugde dan is daar blydskap daar. Maar wanneer ons dit nie doen, soos hy dit beplan het nie, dan bring het, verskoon die Engelse woord, shame op jou. Verstaan nie, dit bring veroordeling en dit is sleg. Dit wat God beplan het, vreugde en blydskap moet bring. So Eli se seuns was pervers geweest, hulle was seksueel onrein geweest. Sy seuns se gedrag het God nie geëer nie. Nou sê Samuel vir hulle, why do you do such things? For I hear of your evil dealings. Nee, hierdie skrif sê, hulle was corrupt geweest. Hy did evil dealings from all the people. So ons, wanneer ek en jy kies om die Here te dien, dan moet ons vir die Heilige Gees vra, Heilige Gees, kom werk in my die krag om te kan lewe soos U wil hê ek moet lewe. Jy sien, God verwag nooit van my en jou om iets te doen waarvoor hy nie vir my en jou die krag gee om dit te doen nie. God is not a cruel master. Baie mense het hierdie idee dat, jy weet, God staan daar bo in die hemel met hierdie lat reg, en as jy iets verkeerd doen, dan is hy reg om jou te piets met hierdie lat. Maar is nie God se karakter nie. Die God wat ek ken, en die God wat in die Bybel geopenbaar word, is 'n God wat omgee. 'N Jesus wat bereid was om te kom sterf aan die kruis, om die prys te kom betaal van my en jou sonde, wat maar eintlik ek en jy moes daardeur gegaan het, maar hy het gesê, nee, ek sal die prys daarvoor betaal. En nou kom hy, en hy sê vir my en jou, wow, jy weet, ontvang, neem my en jou lewe aan, maak jou lewe vir my oop, en ek geef jou die Heilige Gees wat jou in staat sal stel om te lewe soos wat ek wil hê jy moet lewe. Jy weet, dis soos ek ek het nie geld aan my nie, maar as ek vir my seun sê, hoor hier so, hier is 20 rand, of kom ons sê nou maar 30 rand, inflasie nie, ek sê, hier is vir jou 30 rand, gaan koop vir my melk en brood, en hy sê, nee pa, ek kan nie. Verstaan jy? As ek dit nie vir hom gegee het nie, en hy moes die bottels en die empties by mekaar skraap, jy weet, dan sit 'n ander saak. Maar nou gee ek vir hom, en ek sê vir hom, gaan koop die brood en melk. Is hy in staat om dit te doen? Verseker. En net so, verstaan jy, Jesus het aan die kruis gesterf. Jesus het sy lewe gegee. Hy het vir my en jou die Heilige Gees gegee, en raai wat, omdat die Heilige Gees in my en jou lewe, nou kan ons doen wat God wil hê, ons moet doen. Want die Heilige Gees leef die natuur en die lewe van Jesus binne in my en jou. Die volgende ding wat hierdie skrif sê, wat die probleem was, was dat Eli het toegelaat om sy seuns te dissiplineer. 1 Samuel 2 vers 24 sê Eli vir sy seuns, dit moenie so wees nie, my seuns, want dit is geen goeie gerug wat ek hoor nie. Julle maak dat die volk van die Here oortree. En ouens, wat die tragedie hierso is, is dat, verstaan jy, Eli dissiplineer nie sy kinders nie. Dit wat Eli se seuns van hom ding, is vir hom meer belangrik, as om hulle uit te sorteer en hulle lewens reg te kry. En ouens, wie van julle weet, om iemand lief te hê, beteken, jy weet, as jy 'n kind lief het, beteken, jy moet baie keer vir hom dinge sê wat hy nie wil hoor nie. Die skrif sê, God dissiplineer die wat hy lief het. Dis hoekom ek is nou net op 'n ander topic, maar dis hoekom ek so dink aan evolusie, en dan dink ek, as ek na die natuur kyk, en as ek na alles daar buite kyk, dan sien ek, alles gaan agteruit. As jy tuin los, as jy nie tuin bewerk nie, as jy nie gras sny nie, as jy nie die rande sny nie, as jy nie die beddings hanteer nie, as jy nie snoei nie, verstaan jy, as jy nie die vuil goed uittrek nie, dan gaan hierdie tuin net meer en meer en meer en meer agteruit. Maar die tuine wat goed lyk, is die tuine wat aandag kry, waar die gras gesny word, die rande word gesny, jy weet. Daar's iemand met groen vingers wat die blommetjies insit in die fyn tuin en alles. Verstaan jy? So as jy 'n ding los, dan gaan dit agteruit. En as jy 'n kind los aan homself, dis mos wat daai woord sê, dan raak hy bederf. Met ander woorde, dit raak sleg. Nee, bederf, nee, ingelegde vrugte, as dit bederf is, dan is dit daai vee woord, nee. Dit vrot. Kan nie naby kom. En daarom is dit so belangrik dat ons kinders saal dissiplineer. Ek het 'n vriend gehad, hy so 8 jaar terug is hy oorlede, tragiese ongeluk, Andrei Kraus, en Andrei Kraus het vir my gesê, weet jy Gerard, ek dissiplineer my kinders, want dan is hulle vir my en vir ander mense 'n plesier. Ouens, en dis wat ek sien, jy weet, ons het net al gepraat oor 'n godvreesende ma. Jesus het 'n godvreesende ma gehad. Maria was 'n godvreesende ma gewees. Verstaan jy? Dis so belangrik dat ons kinders dissiplineer. Dis so belangrik dat ons kinders goeie maniere leer. Sê vir iemand langs jou goeie maniere. Dis so belangrik. Nee, dis so belangrik dat ons kinders leer om mense te groet. Dis eenvoudige goeders hierdie. Maar God is besig om 'n nuwe geslag op te rig. En waar begin hy? Jy kan nie, verstaan jy, as, ek onthou hierdie een dominee by hierdie een kerk het een keer gesê, hy het gesê, as jy jou duiweltjies vir ons kinderkerk toe stuur op 'n Sondag, al wat ons gaan doen is, ons gaan vir jou heilige duiweltjies terugstuur. Want hulle gaan nou iets van Jesus weet. Want ons leer hulle in die kinderkerk van Jesus. Verstaan jy? So jy kan nie wag tot jou kind 21 is en dan vir hom sê, hoorie, wat gaan nou hier aan nie? Hallo, is jy nog met my? Nee, leer hulle om mense te groet. Leer hulle om respek vir ander te hê en ook vir hulle eiendom. Jy weet, elke ouer het so 'n verhaaltjie van waar jou kinders, jy weet, gemaak het dat jy baie nederig moes raak. Ek en my vrou lank terug in Bloemfontein daar, toe gaan kuier ons by mense en ons kom by die huis en toe sy die kind uittrek die aand, toe kom die Lego mannetjie so uit sy sakke uit. En dit is nie sy Lego mannetjies nie. En ek dink nie, daar is 'n ouer wat nie so 'n verhaal het nie. Dis nie joune nie. So ons moet dit terugvat. En jy moet gaan sê, jammer. Jy weet, volgende dag teruggery. Here asseblief dat hierdie mense net genadig is. Jy weet, en gesê, en hy het gesê, ek is jammer, en hy het die mannetjies teruggegee, en toe ry ons en gekoop ons vir hom nog lekker mannetjies. Maar jy moet jou kind leer. Jy moet hom leer die waardes wat vir God belangrik is. Ok. Soos jy ry, waar jy beweeg, leer hulle om jou te gehoorsaam. Dit is so belangrik, gehoorsaamheid. Ons, as jy meer van God wil hê, is een van die sleutels om meer van God te ervaar en te beleef, is gehoorsaamheid. Ok. En leer hulle grense. Ok. Daar is sekere grense wat gerespekteer moet word. Die laaste ene wat ek gaan sê oor wat fout was in Eli se lewe voor ons die ander goedjies hanteer was, daar was geen vrees vir die Here in Eli se lewe gewees nie. En ouens, dis regtig een ding wat moet terugkom in die kerk van die Here. En dis die vrees van die Here. Ek dink om Angus Buckham iets oor ek hier terug gesê, God is not your buddy. En ongelukkig, jy weet, het daar 'n ding ingekry by die kerk dat God is my buddy. Jy weet, En ons moet daai ding regstel. 1 Samuel 2:29, waarom eer jy jou seuns meer as vir my, deur julle vet te voer met die beste van elke offergawe en van my volk Israel. Jy sien, Eli het voordeel getrek uit sy seuns en wat hulle gedoen het. As hulle daai vleis gebring het, hy het voordeel getrek, jy weet. Daai vleis, daai goed wat hulle gesteel het in die kerk het vir hom, jy weet, dit vir hom 'n kar gegee, dit het vir hom sekere voordele gegee en hy was okay daarmee. Hy het nie gesê nee. Hy het nie sy voet neergesit nie. Hy het nie standpunt ingeneem nie. En dis so belangrik dat ek en jy standpunt inneem. Dis so belangrik, jy weet, dat ons vir ons kinders sê, dis reg en dis verkeerd. Dis so belangrik, want ek en jy het 'n getuienis. En waar ek en jy ook al gaan, ons, ja, dis Marley, ons ken haar, ons weet waarvoor sy staan. Dis Nikki, ken vir Nikki, ons weet waarvoor sy staan. Dis Jana, ons ken haar, ons weet waarvoor sy staan. Ons, ek en jy het 'n getuienis wat rondom ons gaan. En elkeen van ons is belangrik. Elkeen van ons is verantwoordelik vir ons eie getuienis. Nou wat sê God vir papas en mamas? Kom ons hardloop vinnig hierso deur Deuteronomium 6. Want Deuteronomium 6 spel dit so pragtig uit. Vers 1 sê, dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel om julle te leer. Ouens, wat Moses sê, ouens, hierdie is die bottom line goeders. Sodat jy dit kan doen in die land waarin jy oortrek om dit in besit te neem, dat jy die Here jou God kan vrees. Sien jy daai woord? Dat jy hom kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou, jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng mag word. Die Engelse vertaling sê dit so mooi, that your days may be prolonged, that it may be well with you, and that you may multiply greatly. God se hart is om sy kinders te seën. My en jou verantwoordelikheid is om dit te doen op sy manier. Nou wat sê hierdie skrif? Hierdie skrif sê in vers 4, daar is een God en sy seun is Jesus Christus. OK. Die volgende ding wat hierdie skrif sê in vers 5 is, leer jou kind om God lief te hê. Hy sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou kragte. Ouens, dis so belangrik dat ek en jy God sal lief hê, want mense wat God lief het, vir hulle is gehoorsaamheid net soveel makliker. Is dit nie so nie? Toe jy mal verlief op haar was, jy sou enigiets gedoen het vir haar. Dit is net so. Liefde maak dat gehoorsaamheid vir my en jou baie makliker is. So, ek en jy moet hom lief hê. En dan baie belangrik, ouens, ons moet sy woord in ons hart kry. Deuteronomium 6 vers 6 sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou waar wees? Hart. Dit moet in jou hart wees. Jy sien, wanneer dit in ons hart is, dan word dit 'n werklikheid. Maar wanneer dit in ons kop is, dan bly dit 'n teorie. En baie mense het die woord in hulle koppe. Maar verstaan jy, God is vir hulle 'n teorie. God is nie vir hulle 'n werklikheid nie. Ek onthou nog lank terug het Dominee Johan van Malter gesê, en ek het aggeneem daarop. Hy het gesê, ek preek vir mense se harte, want mense verander in hulle harte. Ek preek nie vir hulle koppe nie. En dis om die woord sê, ons hart moet sag wees voor die Here. Want ons, dis die plek waar ons verander. Is my kop daar nie belangrik nie? Nee, my kop is belangrik. Hy het nou net voorheen gesê, die vorige gedeelte, ek moet hom lief hê met my hele verstand ook. En dan sê hier die skrif, skerp dit jou kinders in. Vers 7 sê, you shall teach them diligently to your children. Die Afrikaans sê, skerp dit in. En ons, ek en jy moet hulle aandag en hulle belangstelling prikkel met die woord van God. Kan ek net een ding sê oor kinders? Jy sien, as jy eg is, kan ek maar die Engelse woord gebruik, as jy genuine is, baie keer Engelse woorde sê dit net bietjie anderster. Nie dat dit 'n probleem met Afrikaans is nie. Maar as jy genuine is, en as jy opreg is, kinders sien dit. Maar as jy vals is, sien dit ook dadelik raak. En baie ouers kan nie verstaan, hoekom as my kinders ouer raak, hoekom as hulle tieners raak, dan wil hulle nie meer die Here dien. Nou, ek het nie antwoorde, ek dink daar's 'n legio, jy weet, 'n oorsake daarvan. Maar een van die probleme is dat ouers sê vir hulle kinders, moenie doen wat ek doen nie, doen wat ek vir jou sê. Jy weet, ek leef oneerlik, maar jy moet eerlik leef. Ek verneek, maar jy mag nie verneek. En wat is die ding? Ek bedoel, hulle kyk pa en ma Sondag baie heilig in die kerk. En ek hoef dit nie te sê nie. Die kerk is die maklikste plek om heilig te wees. Baie maklik. Ons sit hier vir 45 minute of 'n uur en 'n half. Baie maklik om hier heilig te wees. Die toets is hoe ek dit by my huis doen. Hoe ek dit in my kar doen. Hoe ek dit in my werksplek doen. OK. En dis wat my kind my sien. OK. Hy sê skerp dit jou kinders in. Nê, gebruik elke geleentheid om oor God en sy woord te praat. Vers 7 sê, hy sê jy moet daaroor spreek as jy in die huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Waar jy is, waar jy beweeg, gebruik elke geleentheid om God se woord, om die waarheid van God se woord, om die beginsels van God se woord aan jou kind oor te dra. Ek bedoel, net gister ry ek en my vrou, ons ry huis toe en ons so indraai. Jy weet, hier is hierdie reënboog. Ons sê, "Wow, kyk net hierdie pragtige reënboog." Maar ek onthou man toe ek so klein was, dan ry ons met ons ou Viva wokseltjie karretjie, jy weet, al wat my pa kon bekostig. Maar prys die Here ons het dan mekaar gehad. En dan ry ons. En dan ry ons met hierdie karretjie En dan sê my ma, sien julle hier reënboog? Die Here het vir Noag gesê, ek sal nie die aarde verwoes nie, weer met reën. En dis die teken, dis die verbond wat ek gee. Ek onthou dit, soos gister nog. Verstaan jy, ons moet hierdie beginsels en ons moet hierdie waardes in ons kinders inskerp. Nou ons, wat moet ek en jy doen? Ons moet God terugbring. Ons moet God terugbring in ons families. Ons moet God terugbring in ons huwelike. Ons moet God terugbring in ons lewe. 1 Samuel 4 sê, die ark van God is ook geneem, en die twee seuns van Eli, Hofni en Pinias het gesterwe. Wat gebeur het, daar het oorlog gekom, en hierdie ouens het gesê, weet jy wat, al wat ons moet doen, ons moet net die ark van die Here, net dis nou daai gedeelte wat in die allerheiligste was. Hulle sê, bring net die ark van die Here, want dit was die simbool van God se teenwoordigheid gewees. Bring net die ark van die Here hier, en dan gaan die Filistyne weghark. Dis nou soos om te sê, weet jy wat, bring net die Bybel, en sit die Bybel onder jou kopkussing, en die duivel gaan jou nie plan nie. Wie van julle weet, dit gaan nie werk nie. Want hierdie Bybel, moet nie langs jou bedkassie lê nie, hy moet waar wees. Hier in jou hart. Nee, Psalm 119, sê die skrywer, hy sê, I have hidden your word in my heart, so that I will not sin against you. Die woord moet hier in my hart kom. Jy sien, hierdie woord maak 'n verskil wanneer hy in my hart kom. So, hulle was baie godsdienstig en daar van die Filistyne die ark van die Here. Ek bedoel, dit was soos die belangrikste artikel of meublement in die tempel gewees. Ag, ekskuus, in die tabernakel gewees. En Hofni en Pinias sterf. En dan kom daar 'n man met die naam van Dawid. En Dawid het 'n hart vir God gehad. Dawid het deur 'n baie, baie moeilike pad gegaan. Jy weet, toe Samuel kom om die nuwe koning te salf, en toe hy al die seuns van wat sy man Isaai gesien het, Jesse, Isaai, toe hy al die seuns sien het, sê maar, is nie nog 'n seun nie. O, nee, daar is nog een, hy pas skape op. En kan ek net vandag een geestelike beginsel vir u gee? As jy iewers wil kom, dien die Here getrou daar waar jou geplaas het. Want raai wie se skape het Dawid opgepas? Sy pa se skape. As jy wil hê die Here met jou gebruik, begin om te dien hier in hierdie familie, in hierdie huis. Ons het baie besems en moppe hierso en Dawid het sy pa se skape opgepas. Raai wat het Jesus gedoen voordat hy vrygestel was in die bediening? Hallo, raai wat hy gedien. Maar okay, that's beside the point. So Dawid het 'n passie vir die Here gehad. Dawid was passievol oor God gewees. En die eerste ding, nadat Dawid, of van die eerste dinge, wat Dawid gedoen het, nadat hy koning geword het, toe sê hy vir sy ouwens, dis tyd dat ons die ark van die Here gaan haal. Kom ons gaan haal die ark van die Here. Jy weet, Dawid het 'n passie vir God gehad. Saul, deur sy hele tyd wat hy koning was, dit het hom min geskeel. Inteendeel, in die einde van sy lewe toe bou hy vir homself 'n monument. Jy kan dit self gaan lees in die Bybel. Maar hier is Dawid. Dawid het 'n passie vir God. Hy sê, kom ouwens, kom ons gaan haal die ark van die Here. Daarna het Dawid weer al die uitgesoektes in Israel 30.000 versamel. En Dawid het hom klaargemaak en met al die mense opgetrek wat by hom was om die ark van God, waaroor die naam uitgeroep is, die naam van die Here, van die leerskare, wat op die Gerubs troon daar vandaan te gaan haal. Dawid sê, ouwens, kom ons kry die Here terug. Kom ons kry God terug in Israel. Dawid het besef, maak nie saak wat ons doen nie, maak nie saak hoe een goeie leier ek is nie, maak nie saak hoe een goeie militaris ek is nie, kom ons kry die Here terug. Kom ons bring God terug, ouwens. En daar gaan hulle uit om die ark van die Here te gaan haal. Maar die foutjie wat hulle toe nou doen, is hulle vind nie uit hoe God dit wil hê nie. Jy sien, baie keer is ons intensies reg. Nee? Iemand het ons gesê, the road to heaven is paved with good intentions. Baie keer is ons intensies reg, maar ons doen dit nie op die regte manier nie. Okay. So, hulle gaan toe nou, en hulle doen dit toe nou nie op Godse manier nie. Hulle hart was reg. En die woord sê, en hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer. En hierdie ouwens het die wa gedrywe, en toe hulle by die dorsvloer van nagaan kom, het Issa, een van die drywers, sy hand uitgesteek na die ark van God, en dit vasgehou, want die osse het gestruikel. En daarop het die toren van die Here, of die woede van die Here teen Issa ontvlam, en God het hom daar getref oor die vergryp, sodat hy daar by die ark van God gesterf het. En Dawid het daardie dag vir die Here bevrees geword, hy het vir die Here bang geraak, en gesê, hoe kan die ark van die Here na my toe kom? Nou ouens, dit was nie God se manier, want dwarsdeur in die woestyn het God vir hulle gesê hoe die ark van die verbond vervoer moes word. Dit is baie duidelik in die Bybel. Jy moet net gaan lees, dit staan daar so. Jy moet net 'n studie gaan maak. En hier sterf hierdie man, en Dawid is bang vir die Here. En hy los die ark net daar so. En daai plek waar hy die ark van die Here gelos het, daai ou in sy gesin word geseën uit hulle sokkies uit, nê? God se teenwoordigheid, waar is ek nou? God se teenwoordigheid bring oorvloed en seën. Vers 12, die Here het die huis van Obed Edom en alles wat aan hom behoort geseën terwille van sy teenwoordigheid. As jy die seën van die Here soek, kry die Here in jou lewe. As jy die seën van die Here soek, sê Here, kry dit, ek is hier Here, ek kies om dit op u manier te doen. As jy die seën van die Here in jou finansies soek, kry jou Bybel, begin om 'n studie te maak. As jy die seën van die Here in jou huwelik soek, kry die woord van God. Wat sê God? Jy weet, daar's 'n huwelikskursus een van die dae. As jy die seën van die Here soek in jou kinders, vind uit wat sê God. Want verstaan jy, God seën ons wanneer ons dit op sy manier doen. Toe hulle die tabernakel gebou het daar in die woestyn, toe hulle klaar is en dit gedoen het soos God se plan was. Raai wat? Toe die Here sy seën daaroor uitgegee het. Die Bybel sê, daar was 'n wolk van God se teenwoordigheid. Dit was so swaar en so dik, die priesters kon nie eers daarin gaan om te gaan dien nie, want God was daar so. Kry God terug. Nou, hierdie Obed Edom word geseën uit sy sokkies uit, en Dawid sê, wag so 'n bietjie. Ons moet uitvind wat hier aangaan. En Dawid het natuurlik die skrifgeleerdes gekry en gesê, ouwens, wat ek het gemis, en nou doen Dawid dit op God se manier. Die eerste ding, God se teenwoordigheid word op die skouers van die priesters gedra. Skielik vind hulle uit, nee, die priesters Hulle druk stokke, daar is ek ringe gewees in hierdie ark van die Here. Maar hulle druk stokke daardeur en dan stap twee priester voor, die stokke is op sy skouers en dan stap 'n priester agter en die stok is op sy skouers. Ons het die teenwoordigheid van die Here in ons lewens nodig. Want hierdie priesters het God se teenwoordigheid op hulle skouers gedra. Ons het meer van God in ons lewens nodig. En hier stap hierdie priesters. En God is tevrede daarmee, want dis hoe dit gedoen moet word. Die volgende wat ons sien, Dawid offer aan die Here. En wie van u weet, wat die Here dien, dat dit 'n prys kos om God te dien. Want hierdie skrif sê, elke ses tree het Dawid 'n bees in 'n vet gemaakte kalf geoffer. En ek kan nou maar die wiskunde hiervan gaan uitwerk. Maar wat ek net wil sê, ouens, Jesus het gekom en hy het vir ons geleer dat Christenskap beteken om jouself te gee. The spirit of Christianity is the spirit of sacrifice. Hy het gekom, hy het sy lewe gegee. Hoekom? Omdat hy lief was vir my en jou. En ouens, vergewe die kerk en vergewe ons dat ons God so sleg verteenwoordig het. Want die kerk is veronderstel om te lyk soos wat Jesus gelyk het. Wat bereid is om te gee, wat bereid is om te offer. Dawid dien die Here met vreugde, nê? 1 Samuel vers 14 sê, Dawid het met alle mag gedans voor die Here. Hy was opgewonde oor die Here, hy het gedans. Ek was al in kerke wat hulle sê, ouens, Dawid het gedans, nou moet ons almal dans. En ek dans, ek blik nie 'n probleem daaroor nie, om voor die Here te dans nie, maar Dawid was 'n kunstenaar. Maar die feit is, hy was opgewonde. Hy het dit met vreugde gedoen. Hy het dit met blydskap gedoen. Nee, hy het, die volgende een is, hy doen dit met blydskap. Nee, die woord sê, so Dawid en die hele huis van Israel, dan die ark van die Here, met gejuig opgehaal. Kom hierso, hulle is bly, hulle is opgewonde. En dis 'n teken van die Heilige Gees, want waar die Heilige Gees is, daar is vreugde. Ek bedoel, die arme fariseers, hulle het van vroegoggend tot laatoggend het hulle die Bybel oopgemaak, hulle het alles in wette geskryf, en hulle het gesê, as jy al hierdie wette hou, dan vervul jy die wet. Maar die arme goeters het geen vreugde gehad. Daar was geen blydskap gewees nie. Dit was so swaar om die Here te dien. As ons so liedjie, dit is so swaar om die, help my, so swaar om jou laste te dra. En dan swaai sy om en sê, maar dit is so lekker, om die Here te dien. Jy sê, daar moet 'n vreugde wees. Daar moet 'n blydskap wees. En Eli en sy seuns het dit gemis, maar Dawid het dit teruggebring na die huis van Israel. En hy, ons moet die Here terugbring in ons families in. Ons moet die Here terugbring in ons huise in. Ons moet die Here terugbring in ons huwelike in. En dan sien ons Dawid doen dit profeties. Hy dien die Here profeties. En profeties beteken om dit op God se manier te doen. Want die woord sê, Dawid en die hele huis van Israel, hulle het die ark van die Here met basyn geklank gaan haal. Interessant daai woord in Hebreeus is shofar. Né? Nee? Daai ramshoorn, die shofar. Gewoonlik die shofar het hulle gedoen of om oorlog aan te kondig of in Joël dan sê die skrif blaas die basyn, blaas die shofar en kondig 'n vasdag. En julle met julle lewens met die Here regmaak. En hier bring Dawid, hy bring hierdie ark terug en hy is so opgewonde en hy dans voor die Here. Jy weet en die ouens is saam met hom opgewonde en hy bless die ouens, jy weet soos julle gebless geword vandag met koekies en alles en jy weet en toe hy by die huis kom toe sy vrou vir hom vies. Sy deel nie in sy vreugde. En Dawid sê van, weet jy, ek sal nog meer doen as wat ek vandag gedoen. Want God het my gekies en het jou pa verwerp. En die woord sê, Michal, tot die dag wat sy dood is, het sy nooit kinders gehad. En dis 'n profetiese ding van ouens, jy weet, ons kan het mis, en ons raak onvrugbaar. Of kan sê, Here, ek wil het graag op u manier doen. Here, ek wil graag saam met u beweeg. En Here, ek soek die seën van die Here op my lewe. Kom ons bid saam ons. Kan die musiekspan vir ons opkom asseblief toe? Halleluja. Wil jy nie sommer saam met my staan nie? Kom ons staan, ons het nou lank gesit. Kom ons staan. Ja, dankie, Here. Ja, Here, ons wil net in hierdie oggend net vir U so dankie kom sê, Here. Vir U woord, Here. En meer nog, Here, ons wil net vir U dankie sê, Here, dat U 'n God is wat omgee, Here. En Here, dankie vir mense wat vanoggend hier sit wat 'n hart van 'n Dawid het, wat sê, "Wow, Here, dit is nie net goed." Dit is nie vir my goed genoeg om U ver af te dien, Here. Dat U teenwoordigheid ver weg is. Here, Dawid het die ouens by mekaar gekry, uitgesê, ouens, kom ons bring die Here terug. Kom ons bring die Here terug. Kom ons bring die teenwoordigheid van die Here terug. Kom ons bring die teenwoordigheid terug van die Here terug na ons volk toe, na ons nasie toe, na Jerusalem toe, waar het hoort. En Here, dankie dat U 'n God is wat nie 'n leenaar is nie. Dankie dat U woord die waarheid is. En ons eer U daarvoor. En Here, ek wil net vir U so dankie sê vir elke hart in hierdie oggend wat net sê wow. Ek was daar, maar ek het dit verloor en ek wil net terugkom na die Here toe. En ek wil vir dankie sê vir ons vir mense wat vanoggend hier sit en sê wow, ek soek hierdie Here in my lewe. Ek soek hom in my lewe. Ek wil hom in my lewe hê. En Here, ek wil vir U so dankie sê vir mense wat hier sit vanoggend en net sê wow. Ek het maar nie geleef soos 'n kind van die Here nie. Ek het hom maar nie goed verteenwoordig nie, maar ek wil dit verander volgend. En ek sê vir U so dankie daarvoor, Here. Halleluja. Ek wil graag bid vir mense vanoggend wat sê, Here, ek wil U terugnooi in my lewe. Ek het U nodig in my lewe, Here. Here, ek soek U in my lewe en ek soek meer van U in my lewe. Die bietjie wat ek het, Here, is vir my te min. Ek soek meer van U, Here. Is daar sulke mense vanoggend wat sê, "Wow, Here, kom terug in my lewe asseblief. Here, ek het U nodig in my lewe." Is daar sulke mense, wil net jou hand opsteek. Ons gaan saam met jou bid. En die Here vertrou dat net meer van hom gaan deurbreek in jou lewe. Yes, dankie, ek sien daai hand. Is daar nog mense wat wil deel wees van daai van hierdie gebed? Dankie, ek sien daai hand. Is daar nog hande wat sê, "Wow, nog lewens, want ek sê, Here, ek soek net meer van U in my lewe." Dankie, Here. Ek sien daai hand wat opgaan. Baie dankie. Baie dankie. Is daar nog mense wat sê, Here, ek wil deel wees. Ek wil deel wees van dit wat U doen, Here. Ah, dankie, Here. Eer U, Here. Halleluja. Dankie, Here. Dankie, Here. Ah, Here. Ek sê net vir U so dankie. En dan net vir oggend, ouens, net bid vir daai ding van jy's 'n kind van die Here en jy wil vanoggend 'n keuse maak om geregtigheid te lewe, om eerlik te wees in jou besigheid, in jou transaksies, by jou werk, met jou belasting. Dit sê, Here, ek kies om dit op 'n eerlike manier te doen. Help my daarmee, Here. Help my dat ek dit eerlik sal doen. Steek net jou hand uit na die Here. Sê, Here, hier's ek en ek wil net hê ek wil net hê, Here, ek wil dit op U manier doen, Here. Halleluja. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie dat U in ons midde is, Here. Dankie, Here. Thank you, Jesus. Ja, dankie, Here. Ag, Here, en dan Jesus, en dan net die laaste groep mense, vir mense wat sê, my hart is net dat daar meer van die vrees van die Here in my lewe sal wees. Graag saam met jou bid. Sê, Here, kom herstel die vrees van die Here in my lewe. So as ek 'n mense vanoggend het jou hand opsteek na die Here, sê Here, hier is ek. Soek meer van die vrees in my lewe. Dankie, ek sien daai hande. Is daar nog mense wat wil deel wees van daai gebed? Here, meer van U in my lewe. Ah, dankie Here. Dankie, ek sien daai hande. Dankie Here. Halleluja. En ons gaan vir U vra wat gereageer het. Ek wil vra of jy nie die vrymoedigheid wil neem. Ons wil graag vanoggend saam met jou bid. Want ons glo mense, ons glo dat God mense se lewens aanraak en dat God mense se lewens verander. Ek wil vra, neem die vrymoedigheid en dan kom staan jy hier voor en ons gaan saam met jou bid. En ons gaan saam met die Here vertrou vir 'n wonderwerk in jou lewe. En as jy daar staan en jy het nie jou hand opgesteek nie, maar jy weet jy moet ook hier wees, beweeg sommer saam met die ouens uit. Maar kom ons maak vanoggend 'n oggend wat tel. Onthou, jy het dit gebid vanoggend. Here, maak vanoggend 'n oggend wat tel. So kom, ek gaan u vra en vir u uitnooi, kom staan hier voor. Jy kan sommer uitbeweeg, die van u wat die hande opgesteek het. En ons gaan saam met u bid vir meer van die vrees van die Here, meer van God in u lewe. Wat sê, "Wow, Here, help my dat ek dinge op u manier sal doen. Ek sukkel, Here, en my hart is dat U my sal help, Here." God is nie 'n God wat mense oordeel nie. God is 'n God wat mense help. As ons wegstap van sy help dan mis ons dit wat hy wil doen. Amen. Amen. Halleluja. Kan die leiers ook sommer uitbeweeg? Die van u. Yes, ons gaan saam met u bid. Saam met u die Here vertrou. Yes, dankie Here. Dankie Here. Halleluja. Ah, oh, dankie Here. Thank you Jesus. Dankie Jesus. Kan die selleier sommer uitkom? Daar sê, en bid saam met hierdie mense bid. Halleluja. Prys die Here. Thank you Jesus. Dankie Here. Halleluja. Amen. Amen. Wat sê ons? Okay. Halleluja. Halleluja. Yes. Terwyl jy daar staan, ons gaan nou hierdie lied sing en soek nog van die leiers om saam met hierdie mense te kom bid. Maar u wat hierso staan, ek wil net saam met u 'n gebed van oorgawe maak. Wat net sê, "Wow, Here, help my net, Here." Die skrif sê dat God se genade vir ons is genoeg. Paulus sê, die Here het vir Paulus sê, "My genade vir jou is genoeg." En die leuen van die duiwel is om vir ons te sê, ons mis dit nog iewers, ons het nog iets nodig. Ouens, ons het alles wat God vir ons wou gegee het. Here, ek bid net vir elke ene. Here, ek sê net vir U dankie dat U hand oor elkeen is. Ja, steek sommer U hande uit na die Here. Steek sommer U hande uit na die Here. Father God, I just consecrate every one of these people to You. Thank You for their hearts. You know every heart, God. God, You know every person. Here, daar's nie een wat U nie ken, Here. En ek bid net, Here, vir 'n groter gehoorsaamheid, bid vir 'n groter vreugde, bid vir 'n groter blydskap, Here. Here, bid dat dan net meer en meer van U Heilige Gees in elke lewe sal wees, Here. Ag Here, ons sê vir U so dankie vir wie U is, Here. Sê vir U so dankie dat U in mense lewens werk. En ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Halleluja. Your love has brought